Dëgjuesë nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë 15 minutave në vazhdim me ju do të jem unë, Valona Tela. Titujt kryesor të këtij edicioni janë: Prokuroria Sërbe cakton masën e paraburgimit për kosovarin Mark Koshnjeti, thot se do të nisë hetime kundër tij. Besimtarët ortodoks kremtojnë Pashkët, krerët kosovar dërgojnë urime. Bota shënon 100 vjetorin e tragjedisë historike, fundosjen e Titanikut. Këto dhe materialet të tjera ju mund të gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org. E nisim këtë edicion me një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mark Koshnjeti, të arrestuar të shtunën në Merdaren nga policia sërbe, i është caktuar masa e paraburgimit prej 48 orësh. Siç raportojnë mediat në Beograd, prokuroria e Serbisë ka vendosur që të nisë hetimet kundër Koshnjetit. Sipas burimeve të njëjta, ai do të merret në pyetje të hënën në mëngjes, ndërsa gjykatësi për krime lufte në gjykatën e lartë në Beograd do të vendosë për paraburgimin. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Kosovë, qendra në Prizren, ka hedhur poshtë deklaratat e autoriteteve sërbe se Koshnjeti ka qenë ish pjestar i UÇK-s. Të krishterët ortodoks në gjithë botën janë duke festuar Pashkët, festën që shënon ringjalljen e Krishtit. Krerët e institucioneve kosovare kanë uruar të gjithë besimtarët ortodoks të vendit. Pasager dhe antare kuipajit të Anies Balmoral kanë bajtur një shërbim për kujtimor në Atlantik, vendin ku është fundosur Ania Luksoze Titanic 100 vjet më parë. Mbi 1500 persona kanë humbur jetën në tragjedin historike. Në Halifax të Kanadas, ku janë varosur disa viktima të Titanicut, këmbanat e kishës kanë shënuar momentin e fundosjes. Gjatë ditës pritet të mbahen të tjera për kujtime. Përfaqësuesit e Iranit dhe të gjashtë fuqive botërore janë takuar të shtunën në Stamboll për të diskutuar programin bërthamor të Teheranit. Pas bisedimeve deri në orët e vona, palët janë pajtuar për një raund tjetër negociatash muajin e ardhshëm në Bagdad. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka thënë se takimi i Stambollit ka qenë konstruktiv dhe i dobishëm.
We expect that subsequent meetings will lead to concrete steps.
Presim që takimet e mëvonshme të çojnë në hapa konkret drejt një zgjidhje e gjithëpërfshirëse dhe të negociuar, e cila rikthen besimin ndërkombëtar në natyrën ekskluzivisht paqësore të programit bërthamor iranian, ka thënë Ashton. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si çdo gjuhë edhe në lajme, e gjithë bota sot shënon 100 vjetorin e fundosjes së Titanikut. Në Manchester të Anglisë, një dyqan ushqimesh qëndron si trashëgëmi e Joseph Abraham Hymanit, pasagjerit që i ka mbijetuar tragjedisë. Stërnipi i tij, Richardi, rrëfen për biznesin familjar të lindur nga kjo tragjedi. Ai tregon edhe për atë se si ka arritur të shpëtoj stërgjyshi i tij. Për të gjitha këto ndjekim korrespondentin Richard Sola. Shumica e njerëzve nuk e lidhin Titanikun me ushqim, ndryshe nga komuniteti hebre në Manchester të Anglisë, ku emri i anijes së mallkuar është prej kohësh sinonim i sallameve të tymosura dhe turshive. Titanics është prej 99 vjetësh një biznes familjar që tani drejtohet nga 42 vjeçari Richard Hyman. Ai është stërnipi Joseph Abraham Hymanit, pasagjerit të Titanikut i cili i ka mbjetuar tragjedisë. Ania Luksoze po lundronte nga Anglia në New York kur goditi icebergu në natën e 14 prillit 1912 dhe u përmbyt në orët e hershme të 15 prillit. Joseph ishte dërguar në New York me Anien në shpëtimit Karpatia. Atje ishte frymzuar me dyqanet e mishit dhe kishte vendosur të nis biznesin e tij pas kthimit në Angli. Stërnipi i tij shpjegon: Vërtet ai ishte si një celebrit i vogël në Manchester për ato që ka mbijetuar. jo shumë njerëz kanë mbjetuar dhe janë kthyer sërish në Angli. Sa herë që është parë në rrugë, njerëzit thoshin, ja njeriu i Titanicut. Shumë shpejt, biznesi i tij u bë i njohur si Titanics. Por historia e mbjetesës së Josephit ka nisur edhe para fatkeqësisë në oqean. I lindur në vitin 1878 në Rusi, ai do të zhvendosej në Angli pas masakrave në rritje kundër hebrejve. Si shumë të tjerë që kishin siguruar biletat të klasës së tretë në bordin e Titanicut, edhe Hyman kërkonte fillimin e një jete të re. Destinacion kishte shtetin amerikan të Massachusetts, por jo gjithçka shkoi sipas planit. Pasi është transportuar në mënyrë të sigurt në New York, ka bërë një përshkrim të hollësishëm të përvojës së tij të hidhur për New York Timesin dhe New York Heraldin. Nga varka e tij e shpëtimit ka thënë se ka dëgjuar shpërthime dhe britma. Klithma nuk është ndalur deri në përmbysjen e Titanicut. Ajo kumbon në veshët e mi edhe tani dhe do të kumboj gjithmonë, ka thënë Joseph. Qëndronim të heshtur, ishim të tmerruar. Në më pak se 10 minuta ka ndodhur një shpërthim i tmerrshëm. Kam parë burra, gra dhe copa anijeje që kanë fluturuar në ajër, ka thënë ai, duke kujtuar momentet e tmerrit. Richard Hyman tregon se si sërgjyshi i tij ka arritur të shpëtoj. Ka pasur shumë fat, i ka rastisur të ishte pranë varkës së shpëtimit C. Sërgjyshi tim i është thënë të hyjë në të pasi aty ndodheshin kryesisht gra dhe fëmijë dhe nuk mund të drejtonin varkën. Atë duhej ta drejtonte dikush dhe shumë nga njerëzit e klasës së parë nuk besonin ende se ania do të fundosej, rrëfen Richardi. Joseph Hyman ka vdekur 13 vjet para se të linte sërnipi i tij. Derisa dyqani i tij vazhdon punën, ashtu vazhdon edhe kujtimi për të. Disa nga ushqimet e Titanics vazhdojnë të bëhen me recetat e Josephit. Fotografia e tij madje gjendet në disa paketime. Në 100 vjetorin e fundosjes së Titanicut, Richardi ka ftuar klientët lokal të vinë dhe të ngrenë dolli për jetën e sërgjyshit të tij dhe të historisë së mbijetesës.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në Kosovë, ku përfaqësuesit e organizatave ekonomike alarmojnë për ngjecje të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në komunat e banuara me shumicë serbe. Komentet e tyre vijnë me gjithë pohimet e Agjencisë Kosovare të Privatizimit se ky proces zhvillohet në të gjitha komunat e Kosovës. Kronike e korrespondentes son Luljeta Krasniqi.
Procesi privatizimit në Kosovë, cili ka filluar 10 vite më parë, sipas njozve të çështjeve ekonomike ka ngjecur në privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore që gjenden në për rajone të banuara me shumicë serbe. Ata thonë se mos privatizimi i këtyre ndërmarrjeve ka ndikuar në zhvillimin ekonomik të atyre zonave. Dështimi në privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore në rajonet e banuara me shumicë serbe, sipas njozve të çështjeve ekonomike, e dëshmon më së miri fakti i mos privatizimit të kompleksit turistik Brezovica, që gjendet në komunën e Shtërpës, rajon ky i banuar me shumicë serbe. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, e quan të pakuptim mosnisjen e procesit të privatizimit të ndërmarrjeve publike që gjenden në zonat e banuara me shumicë serbe. Privatizimi i Brezovicës ishte menduar të bëhet në vitin 2006, por në atë kohë ishte pezulluar për shkak se siç ishte thënë, ky kompleks gjendet në një rajon të banuar me shumicë serbe. Edhe tani pas 6 viteve, privatizimi këtij kompleksi ka mbetur në fazën fillestare dhe nuk ka asgjë konkrete rreth privatizimit të tij. Sipas Arjan Zekës, privatizimi ndërmarrjeve shoqërore në rajonet e banuara me shumicë serbe do të ndikojë në zhvillimin ekonomik të atyre komunave.
Privatizimi i kësaj pike turistike natyrisht se do të mundësonte absorbimin ose investimin e mjeteve të reja kapitali, pa e qka është më rëndësishme, do të mundësonte dhe sjellën e një hurive të reja, natyrisht nëse procesi privatizimin do të kryej përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare.
Në anën tjetër, kohë më parë një prononcim për Radio Evropa e Lirë, zyrtar të Agjencisë Kosovare të Privatizimit kanë thënë se kjo agjenci zhvillon privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore në gjithë territorin në Kosovës pa bërë dallime në komuna. Mjaft kritik për mos privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore në rajonet e banuara me shumicë serbe shprehet edhe sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi.
Politika realisht që ka ndikuar vendimarrje, edhe në kohën e UNMIK-ut, pastaj edhe të Bashkimit Evropian, ka ndikuar që këto ndërmarrje realisht mos jenë pjesë e procesit të privatizimit dhe remetanje.
Sidoqoftë, edhe Rukiqi konsideron se privatizimi ndërmarrjeve shoqërore në këto zona do të kishte ndikim të jashtëzakonshëm në ekonominë e vendit. A i thot se cila zonë e Kosovës ka karakteristikat e veta, e sidomos ato zona që kanë resurset e caktuara natyrore.
Dhe ndikonin që një pjesë e madhe banove në komunat vogla punësojnë. Komunat vogla çdo punësim vrejhet shumë dhe ka pasaj ndikime të vane mirëqenjen e banorëve të këtyre zona. Prandaj është e pakuptueshme logjika që kanë përdorur institucionet ndërkombëtare që këtë do të shkaktonte probleme, pasi që në asnjë moment themi gjendja më e mirë ekonomike nuk shkakton probleme, mirë po përkundrazi mund të jetë edhe adresimi i mirë edhe i problemeve politike që ekzistojnë në këto zona.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasni.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Korrupsioni në Kosovë ka përfshirë edhe sistemin e arsimit. Kjo dukuri thuhet se ka lëshuar rrënjë nga institucionet parashkollore deri tek ato universitare. Zyrtarët e Ministrisë së Arsimit nuk e mohojnë një gjë të tillë, por sipas tyre ajo mbetet e izoluar në mungesë të dëshmive. Nadia Ahmeti raporton për më shumë hollësi.
Korrupsioni në Kosovë ka përfshirë edhe sistemin e arsimit, madje duke filluar nga institucionet parashkollore deri tek arsimi i lartë, thon përfaqësues të organizatave joqeveritare dhe studentore. Halim Hyseni nga Qendra për Arsim e Kosovës thot se keqpërdorimet në arsim fillojnë që nga regjistrimi i fëmijëve në kopsht, punësimi mësimdhënësve, regjistrimi studentëve deri tek blerja diplomave universitare.
Korrupsioni natyrisht mund ta hasim edhe në procesin e mosorganizimit të punëve dhe të detyrave të cilat janë të obliguara që kanë të bëjnë me luftimin e formave të ndryshme të sjelljeve asociale, të pabarazisë, të diskriminimit, shumë të tjera.
Edhe përfaqësues të studentëve pohojnë se korrupsioni është i pranishëm në universitet. Petreti Gashin nga organizata Paqja Studentore tha se dukuria e korrupsionit në këtë institucion ka ekzistuar dhe ekziston. Kjo organizatë ditëve të fundit ka reaguar ndaj keqpërdorimit e parasë së studentëve gjatë organizimit të panove 2012.
Çmimet e studentëve janë shumë të shtrenjta, nëse e vrejnë tash për studenta janë dikon mbi 20-30 ose të lartë studentëve, këtu kemi një keqpërdorim shumë të madh, pastaj udhëtimet zyrtare që po ndodhin jashtë shteteve, po kemi keqpërdorime shumë të mëdha, udhëtime jashtë shtetit ka nga profesorët, nga dekanët, ndërkohë nga studentët të ndryshëm.
Fenomeni i korrupsionit në sistemin e arsimit po rrezikon cilësinë e arsimit në Kosovë. Thot Halim Hyseni nga Qendra për Arsim e Kosovës. Hyseni madje konsideron se pa cilësi të lartë arsimit, korrupsioni nuk mund të zhduket në shoqërinë kosovare.
Forma më e mirë luftimit të korrupsionit është sigurimi i një arsimi cilësor, vetvetiut, burimi i të gjitha këtyre mitos edhe të korrupsionit, burimin e ka me sistemin e arsimit jo cilësor. Do thot pa guruar një arsim cilësor, ne nuk mund të flasim për luftimin e korrupsionit, as në fushën e arsimit, po as në fushën e shoqërisë.
Ase zyrtarë në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë nuk e përjashtojnë mundësinë ekzistimit të korrupsionit edhe në sistemin e arsimit, por sipas tyre deri më tani palët nuk kanë paraqitur dëshmi. Nehat Mustafa, zëvendës ministri i Arsimit, thekson se nëse ekzistojnë faktet, askush nuk do të jetë imun, pasi thotaj, të tillët nuk i nevojiten procesit arsimor.
Nëse do kemi faktet, të mjaftueshme janë të kapur në veprat të cilat do të përjashtohen me dramos nga procesi arsimor, ne do t'i kërkojmë rektoratit. Po nëse do ketë rasta në shkolla fillore apo të mesme raste të tilla, nëse të tillët nuk do t'i lëmë që të jenë pjesë e procesit, si më qoftë në arsimin profesor, qoftë në arsimin e lartë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Prokuroria Serbe cakton masën e paraburgimit për kosovarin Mark Koshnjeti. Besimtarët ortodoks kremtojnë Pashkët, krerët kosovar dërgojnë urime. Bota shënon 100 vjetorin e tragjedisë historike, fundosjen e Titanikut. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur deri në fund të këtij edicioni. Ju kujtojmë se lajmet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty mund të gjeni edhe Demaskun, hapësirë për mendimet e qytetarëve, si dhe rubrikën tonë të re Monitor Corruptus. Takimi ynë i radhës është në orën 16:00, deri atëherë miru dëgjofshim.